Areena.
Turun keskustassa on puukotettu useita henkilöitä. Poliisi on ampunut yhtä henkilöä, hän on viranomaisten hallussa. Hansakortteli ja useita muita kauppakeskuksia, tavarataloja ja julkisia tiloja on tyhjennetty asiakkaista. Kauppatorilta ja Puutorilta on viety hoitoon useita henkilöitä. Tiettävästi ainakin yksi ihminen on kuollut. Poliisi kehottaa turkulaisia välttämään kaupungin keskustaa.
Hän on nyt ensimmäisen kerran minulle tuonut esille sen, että hän on pahoillaan siitä, mitä on tapahtunut. Ja hän toi sen sillä tavoin itse esille, että hän on asioita miettinyt ja hän haluaisi itse pyytää anteeksi näiltä tämän tapahtuman uhreilta.
Siinä puhui asianajaja Kaarle Gummerus, joka toimi puolustajana Suomen ensimmäisessä terroristisessa murhajutussa. Hän on Elämäni rikostapauspodcastin tämän jakson vieras. Tässä haastattelussa Gummerus välittää julkisuuteen Turun puukkoiskun tekijän anteeksi pyynnön. Lisäksi Gummerus kertoo, kuinka tekijä luuli saavansa kuolemantuomion. Minä olen toimittaja Laura Manninen ja kanssani tätä sarjaa toimittaa rikostoimittaja ja kirjailija Rami Mäkinen. Kaarle Gummeruksen toimisto on Tampereella, mutta asianajajan työ kuljettaa häntä usein ympäri Suomea, joskus kaukomaille asti. Gummerus on juristi kolmannessa polvessa. Isoisän esimerkki innosti hänet aikoinaan lainopin pariin. Gummerus tunnetaan monista isoista ja poikkeuksellisista rikosjutuista. Hän avusti Seinäjoen teinisurmaajaa, 15-vuotiasta tyttöä, joka alentuneesti syyntakeisena surmasi toisen samanikäisen tytön, koska oli ihastunut samaan poikaan kuin tämä. Gummerus avusti myös jyväskyläläistä paikallispoliitikkoa, jota epäiltiin perussuomalaisten Keski-Suomen vaalipäällikön Pekka Katajan murhan yrityksestä. Gummeruksen päämiehet on vapautettu syytteistä kahdessa isossa sota- ja terrorismirikosjutussa. Ensimmäisessä irakilaisia kaksosveljiä epäiltiin osallisuudesta ISISin joukkomurhaan Irakissa vuonna 2014. Toisessa Sierra Leonelaista miestä syytettiin murhista, raiskauksista ja törkeistä sotarikoksista Liberian sisällissodassa. Kaikkein puhutuin Gummeruksen tapauksesta on kuitenkin Turun puukkoisku, joka oikeudessa katsottiin terroristiseksi teoksi. Aivan ohjelman alussa kuulimme Ylen Lounais-Suomen alueuutisten sähkeen tapahtumapäivältä 18. elokuuta 2017. Uhrimäärä kasvoi jo saman illan Ylen TV-uutisiin mennessä.
Turun puukotuksissa on kuollut kaksi henkilöä. Kuusi on loukkaantunut ja he ovat sairaalassa. Myös epäilty puukottaja on sairaalassa.
Lopullinen uhriluku oli 10. Kaksi kuoli, 8 loukkaantui. Lisäksi puukottaja itse haavoittui, kun poliisi pysäytti hänet ampumalla. Tekijän henkilöllisyys oli aluksi epäselvä, mutta pian selvisi, että hän oli 23-vuotias marokkolainen Abderrahman Bouanane. Hän oli saapunut Suomeen turvapaikanhakijana Saksan kautta. Asianajaja Kaarle Gummerus tapasi Bouananen ensimmäisen kerran 20. elokuuta, eli 2 päivää puukotusten jälkeen.
Sain soiton Turun poliisista, että otanko tämmöisen toimeksannon vastaan. Tiesin heti jo, mistä jutusta on kyse, koska siitä oli ollut niin paljon tiedotusvälineissä. Lähdin siitä aika nopeasti kohti Turkua, sairaalaa, missä tämä päämieheni oli sitten teho-osastolla sängyssä makaamassa. Ja se ensimmäinen muistikuva, mikä hänestä on, on potilaasta, joka makaa sairaalan sängyssä. Ainoa, mikä hänet erotti oikeastaan tavallisesta potilaasta, oli se, että hänen vasen käsi oli käsiraudalla kiinni siinä rautasängyssä. Siitä alkoi meidän yhteistyö sitten.
Millainen teidän ensimmäinen keskustelu oli?
Ihan tarkkaan sitä koko keskustelua en muista. Se ei ollut kovin pitkä. Hän oli aika lailla lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Voi olla, että hänellä oli vielä aika paljon kipujakin. Häntä oli kuitenkin ammuttu tuohon alavartaloon siinä tilanteessa. Mutta sen muistan, että olen tietysti esittäytynyt siinä hänelle. Olen kertonut sen oman roolini. Olen kertonut hänenkin oikeuksiaan, mitkä hänellä siinä rikoksesta epäiltynä on. En tiedä, kuinka paljon hän niistä siinä kohtaa vielä sai kiinni. Meillä oli tulkki siinä keskustelussa mukana. Mutta se, mikä siitä jäi mieleen, oli hetki, kun hän sitten kaiken sen minun kertoman jälkeen sitten kysyi, että teloitetaanko hänet sitten lopuksi tässä.
Bovananella ei ollut kunnollista käsitystä suomalaisesta oikeusjärjestelmästä. Hän oletti, että häntä odottaisi kuoleman rangaistus. Asianajajan työ perustuu luottamukseen ja vaitiolovelvollisuuteen. Tässä haastattelussa Gummerus kertoo Bovananen kanssa käymistään keskusteluista tämän luvalla.
Me ollaan keskusteltu tässä jokunen aika sitten keskenämme ja hän on antanut minulle luvan tästä asiasta kertoa silloin, kun parhaaksi näen ja myös näistä meidän keskinäisistä keskusteluista.
Ja kun tätä tapausta sulle tarjottiin, niin sanoitko heti kyllä vai pitikö miettiä?
Sinänsä en ajatellut, että jutussa olisi mitään sellaista, miksen sitä voisi ottaa. Mutta ton kokoinen juttu, ja kun tiesi sen, että se tulee olemaan hyvinkin kiireinen se koko tutkinta, se vie niin kuin heti paljon aikaa, niin pyysin siihen kyllä poliisilta puolen tunnin niin kuin miettimisaikaa, jolloin kävin sen perheeni kanssa sen tilanteen läpi, että minkälaiset aikataulut on, onnistuuko. Ja taisin laittaa sitten toimiston sisäiseen ryhmään viestin siitä, että seuraavalla viikolla jutut ohjataan sitten muille, ei minulle, että mä oon Turussa.
Kun Bovananen silloin sairaalasängyssä kysyi sulta, että teloitetaanko hänet, niin mitä sä luulet, toivoko hän sitä vai pelkäskö hän sitä?
Mä kerroin hänelle siinä sängyn vieressä, että Suomessa meillä ei ole sellaista rangaistusta, johon hän vain totesi, että aha tai jaa, tai tämmöinen niin kuin toteamus. Mutta minulle jäi siinä vaiheessa kyllä niin kuin jäi epäselväksi, eikä olla tähän asiaan sen jälkeen palattu. Jäi epäselväksi, että mitä hän oikeastaan halusi siinä. Mikä olisi ollut hänelle se hyvä vastaus. Hänen toimintansa tuossa itse tapahtuman aikana on ollut sellainen, että siinä on mun mielestä viitteitä siitä, että hän olisi toivonut, että se olisi päättynyt siihen, että poliisi olisi hänet surmannut.
Mitä se tarkoittaa?
Tarkoitan tällä sitä, että se ihan viimeinen uhri, siinä missä hänet sitten poliisi tavoitti, niin hänellä oli sitten vielä yksi uhri vieressä, josta hän piti kiinni ja oliko veitsikin aika lähellä kaulaa. Mutta hän ei tälle tehnyt siinä tilanteessa ennen sitä, kun poliisi ampui, niin mitään. Siitäkin oli syyte murhan yrityksestä ja se meni läpi. Hänet tuomittiin siitä, mutta jossain määrin olen itse pohtinut sitä, että hänellä varmaankin olisi myös ollut mahdollisuus sitä veistä tuossa tilanteessa vielä käyttää, mutta hän ei sitä ole tehnyt. Ja silloin on tullut se ajatus minulle siitä, että toivoko hän silloin, että hänet olisi tuossa tilanteessa sitten surmattu.
Marttyyri kuolema. Mm.
Näin pohti asianajaja Kaarle Gummerus. Lopussa äänessä oli myös rikostoimittaja Rami Mäkinen, jonka kanssa toimitamme tätä Elämäni rikostapauspodcastia. Minä olen toimittaja Laura Manninen. Bovananen ei tuntenut uhrejaan entuudestaan. Hän on sanonut, että halusi tappaa vääräuskoisia. Tekoaikaan mies majaili ystävänsä asunnossa Kaarinassa. Kohtalokkaan päivän koettaessa hän kuvasi itsestään peilin edessä selfien. Sitten hän pyöräili Turun keskustaan mukanaan kaksi keittiöveistä. Hän kävi rukoilemassa moskeijassa ja luki manifestin videolle tuomiokirkon puistossa. Sitten hän aloitti veriteot. Ensimmäinen uhri oli Turun kauppatorilla päivystänyt Jehovan todistaja, 30-vuotias nainen. Bovananen löi naista veitsellä useita kertoja kohti päätä ja ylävartaloa ja viilsi kaulaa voimakkaasti sahaavin liikkein. Naisesta tuli ensimmäinen kuolonuhri. Seuraavaksi Bovananen puukotti ruotsalaista turistia, joka yritti auttaa naista. Niskaan puukotettu mies halvaantui ja on joutunut siitä pitäen käyttämään pyörätuolia. Bovananen lähti juoksuun ja puukotti matkalla useita vastaantulijoita. Hän valikoi uhreiksi naisia. Joukossa oli vain kaksi miestä ja hekin joutuivat puukotetuiksi siksi, että tulivat auttamaan hyökkäyksen kohteita. Uhrien joukossa oli muun muassa 15-vuotias tyttö ja puolivuotiasta lasta rattaissa työntänyt nainen. Toinen kuolonuhri oli 65-vuotias nainen, jota Bovananen puukotti useasti ylävartalon Kauppiaskadun ja Yliopistonkadun risteyksessä. Useat sivulliset yrittivät puuttua tapahtumiin ja ajoivat puukottajaa takaa. Koko tapahtumasarja kesti vain minuutteja. Se päättyi, kun poliisipartio yhytti uhrin kimpussa ollen Bovananen Brahenkadulla. Bovananen sai syytteen terroristisessa tarkoituksessa tehdyistä kahdesta murhasta ja kahdeksasta murhan yrityksestä. Oikeudenkäynti alkoi huhtikuussa 2018. Puitteet olivat poikkeukselliset. Istunnot pidettiin vankilassa ja syytetty oli käsistä kahlittu koko käsittelyn ajan.
Sinänsä se ei tuottanut mitään hankaluutta, että se istunto järjestettiin siellä vankilassa, Saramäen vankilassa. Tilat oli hyvät, tekniikka toimi. Päämiehellä oli kuulokkeet korvilla ja tulkki istui siellä kauempana. Hänkään ei saanut olla tässä vieressä. Ja hänelle tulkattiin sitten niin kuin korvaan suoraan sitä oikeuskäsittelyä. Välillä hän pudotti kyllä ne kuulokkeet pois, että hän ei jaksanut kuunnella sitä käsittelyä. Meidän välissä oli pöytä, joka oli lattiaan pultattu ja sitten hänen takanaan istui kaksi tämmöistä aika rotevaa vartijaa. Et kaikki ne kuvat, mitä hänestä on niin kuin lehdistöön tullut ja tiedotusvälineisiin, niin nehän on, niissä ei näy vastaajaa ja avustajaa vierekkäin niin kuin yleensä, vaan siinä näkyy vastaaja, jonka takana on kaksi rotevaa vartijaa. Ja me ei saatu niin kuin olla lähekkäin siinä. Se kiellettiin. Ja tämäkin oli täysin poikkeuksellista, että hänellä oli ne käsiraudat siellä salissa. Se on jopa niin kuin lähtökohtaisesti Suomessa kiellettyä, että epäiltyjä ei saisi kohdella sillä tavoin. Tästä keskusteltiin alussa. Ja me emme tehneet siitä mitään numeroa. Me hyväksyimme sen siinä kohtaa ihan käytännön syistä. Eikä haluttu niin kuin yhtään dramatiikkaa siihen käsittelyyn sen enempää.
Dramatiikkaa käsittelystä ei tosiaankaan puuttunut. Puheenjohtaja poistutti Bouananen salista kahdesti, kun hän menetti hermonsa ja käyttäytyi uppiniskaisesti.
Bouananen ei puuttunut minun muistikuvieni mukaan juurikaan todistajien kertomuksiin. Siis sillä tavoin, että hän olisi mitään välihuomautuksia tehnyt tai että hän olisi jollain tavalla ylimielisesti suhtautunut johonkin. Hän istui, ei hän niihin reagoinut käytännössä millään tavalla, mutta tämä yksi henkilö, jota kuultiin siellä oikeudessa, niin otti sitten puheenvuorossaan esille tämmöisiä, arabian kielellä esitti tämmöisiä vähän halventavia vertauksia tästä päämiehestä, ja silloin tämä tilanne hiukan kuin, eskaloitu. Ja toinen tapahtuma oli se, kun päämieheni sitten yhden istunnon aluksi ilmoitti, että hän ei suostu istuun tuolille. Onhan se poikkeuksellista, että sitten kun mä menen tapaan, että kuinka jatketaan jutun käsittelyä, niin mut viedään sinne osastolle, missä on nämä eristeyksessä olevat henkilöt. Siinä on se sellin ovi, joka on tämmöinen normaali suljettu ovi. Sen takana on muutaman 10 sentin päässä tämmöinen kalteriovi. Ja sitten minulle asetetaan 2-3 metrin päähän siitä kalteriovesta tuoli ja käsketään istua siinä ja yhtään lähemmäs ei saa mennä. Ja päämieheni on sitten siinä kaltereissa nojailee, tulkki on siinä ja tätä keskustelua käydään. Vartijat seuraa sitten niin kaukana, että he kuulevat meidän keskustelua, mutta pystyvät niin kuin silmillään näkemään sen.
Bouananen ei ollut kertonut tai vihjannut mielenilmauksesta etukäteen avustajalleen. Gummerus arvelee päämiehen ylilyöntien johtuneen siitä, että oikeudenkäynnin paine kävi liian kovaksi.
Voisi sanoa, että niin kuin normaalissa suomalaisessa oikeudenkäynnissä, missä niin kuin kantasuomalaiset on pelkästään edustettuna, niin, ja vaikka olisi muunkin maalaisia, niin tämmöiset jonkunasteiset ylilyönnit ehkä ilmaisussa, niin ei ne aiheuta juurikaan niin kuin reaktioita, mutta tässä tapauksessa niin oli semmoinen, että se meni kyllä päämiehelläni täysin yli ja se ehkä myös kuvasti sitä painetta, mikä hänellä koko ajan tässä tämän jutun aikana oli. Hän tavallaan halusi välttää omalla tavallaan sitä oikeudenkäyntiä.
Julkisuudessa ihmeteltiin muutenkin Bouananen esiintymistä oikeudessa. Kun käräjät alkoivat, syytetty istui median kuvattavana hymyssä suin. Sen perusteella, mitä Gummerus oli runsaassa 1,5 vuodessa oppinut päämiestään tuntemaan, hän ei tulkinut Bouananen hymyä itse asialle naureskeluksi.
Se oli ehkä enemmänkin semmoista hämmästystä. Hän oli hämillään siitä tilanteesta. Se, että oliko hän jollain tavalla tyytyväinen siihen, että hän olisi saanut näin paljon mediahuomioon, siihen mä en osaa sanoa. Mutta mitenkään semmoista niin kuin, sille jutulle naureskelua mä en siinä itse kokenut.
Asianajajan näkökulmasta tapaus oli monelta osin hyvin selkeä. Rikoksista oli videomateriaalia ja paljon todistajien kertomuksia. Tapahtumista Turun torilla ja ympäristössä pystyttiin rakentamaan looginen jatkumo minuutilleen, jopa sekunnilleen. Haasteena oli selvittää tekijän toimintaa ennen tekoja ja sitä kautta arvioida, oliko hänellä terroristinen tarkoitus. Syyttäjät lähtivät siitä, että tekijän tarkoitus oli aiheuttaa vakavaa pelkoa väestön keskuudessa. Lisäksi oikeudessa taitettiin peistä terrorismirikosten lisäedellytyksestä, että teon pitää olla omiaan aiheuttamaan vakavaa vahinkoa jollekin valtiolle tai kansainväliselle järjestölle.
Tämä oli se oikeastaan, minkä aika paljon tässä oikeudenkäynnissä keskityttiin. Mutta hyvin paljon siihen, että oliko päämiehen tarkoitus, siis tämä vakavan pelon aiheuttaminen väestölle. Hän kiisti sen koko tämän oikeudenkäynnin ajan. Esitutkinnassa hän kiisti sen järjestelmällisesti. Oikeudessa hän kiisti sen ja hän kertoi ihan muita motiiveja tälle teolle. Mutta siitä huolimatta hän kyllä korosti, että hän on terroristi ja hän halusi olla terroristi. Ja tässä meillä oli tämmöinen aikamoinen ristiriita sen oikeudenkäynnin suhteen, että hän myönsi enemmän, mitä minä puolustajana suostuin hyväksyyn, mutta se oli tämmöinen oikeudellinen kysymys. Ja kyllä hän senkin niin kuin ymmärsi, että hoidan rooliani ja asiani siinä, eikä hän koskaan minua kieltänyt ilmaisemasta sitä puolustajan näkemystä tässä asiassa, mutta siitä huolimatta hän halusi tätä omaa näkemystään tuoda esille.
Gummerus huomauttaa, että Suomessa on ollut muitakin vakavia väkivallantekoja, joissa on ollut samankaltaisia piirteitä kuin Turun puukotuksessa. Niitä ei kuitenkaan ole tutkittu terroritekoina.
Jos me ajatellaan kouluampumista, voidaanko ajatella, että senkin tarkoitus olisi tämmöinen vakavan pelon aiheuttaminen, koulumaailman järkyttäminen, tähän yhteiskuntaan vaikuttaminen. Mutta näitä ei ole koskaan edes tutkittu terroririkoksina. Ja näin ollen meillä ei ole kuin tämä tapaus nyt sitten, mikä on henkirikoksiin päätynyt. Mutta olen itse miettinyt sitä, että olisiko meillä mahdollisesti voinut olla myös muita tapauksia, jotka olisi täyttänyt nämä edellytykset.
Tämä oli ehkä helpompi mieltää tällainen ISIS-peräinen terroriteko terrorismiksi kuin kotoperäinen.
Bouanane oli niin sanottu yksinäinen susi. Hän suunnitteli ja toteutti tekonsa yksin. Hän ei toiminut kenenkään käskystä eikä järjestön ohjauksessa. Silti hän teki rikoksensa ISISin ideologian innoittamana tullakseen ihailemiensa terroristien kaltaiseksi. ISIS ei kuitenkaan koskaan ottanut Turun iskua nimiinsä. Syyksi on veikkailtu sitä, ettei ISIS uskaltanut riskeerata mainettaan tuntemattoman ja epävakaan tekijän varaan. Tämä kun jäi henkiin eikä kuollut marttyyrinä.
Hän ihaili tuossa vaiheessa ISIStä koko sen manifesti ja se koko hänen tekonsakin oikeastaan tarkoitus. Se ilmenee ihan esitutkinnastakin. On oikeastaan saada huomioon ISISin piirissä tälle hänen teolleen. Tästä johtaa oikeastaan se ajatus meillä siitä, että ei hän ajatellut siinä suomalaisia tai suomalaisten pelkoa tai muuta tuota tekoa tehdessään. Se ei ollut se hänen välttämättä ollenkaan tavoite siinä tilanteessa, vaan nimenomaan saada hyväksyntää omalle toiminnalleen. Hän ei halunnut ottaa korvausasioihin mitään kantaa. Hän ilmoitti, että hän haluaa olla terroristi ja hän ei oikeastaan haluaisi tätä koko oikeudenkäyntiä sen enempää. Hänelle riittäisi, kun hänet vaan tuomittaisi tästä. Siinä mielessä se hänen suhtautumisensa siihen oikeudenkäyntiin oli omalla tavallaan välinpitämätön. Ei hän siellä, en tiedä näkyykö se sinne lehdistölle, mutta kyllä minä niin kuin näin, että ei hän siellä hirveästi omaa asiansa ajanut. Hän kertoi ne, mitä hän halusi kertoa ja ei hän pohtinut sen enempää, mikä sen lopputulos on hänen kertomisensa kannalta. Oliko syyte? 2 murhaa ja 8 murhan yritystä, eikä päämiehellä oikeastaan koko oikeudenkäynnin aikana ollut minulle mitään sanottavaa. Me emme keskustelleet siinä istunnon aikana. Se olisi ollut toki hankalaakin, mutta ei ollut sellaista tilannetta, että hän olisi pyytänyt taukoa, että hän olisi halunnut keskustella tai tuoda jotain asioita esille. Hän oli ilmoittanut, että hoidat niin kuin hoidat.
Joo, ja se oli pitkä oikeudenkäynti kuitenkin. Viikkojahan sitä istutti.
Joo, ja todistajia siinä oli paljon.
Millainen hän sitten oli päämiehenä muuten?
No hän oli ystävällinen, siis minua kohtaan, asiallinen minua kohtaan. Hän kertoi, että näin piti tapahtua. Ei hän sitä kaunistellut, ei perustellut sen enempää, mutta ei myöskään niin kuin hehkuttanut toimiaan tai julistanut sitä minulle sen enempää. Se oli hyvin, hyvin rauhallinen. Välillä hän oli sitä mieltä, että hän ei oikeastaan haluaisi tähän koko oikeudenkäyntiin sen enempää puuttua. Hän haluaisi niin kuin saada asian vaan pois mahdollisimman nopeasti päiväjärjestyksestä.
Tunsitko itse asiassa koskaan uhatuksi hänen seurassaan?
En.
Käräjäoikeus antoi Bouananelle odotetun tuomion, elinkautisen. Se ei tuntunut Gummeruksen päämiestä hetkauttavan.
Kun tämä tuomio tuli, niin ei häntä se lopputulos oikeastaan kiinnostanut muutoin, kun mä otin hänen yhteyttä, kerroin hänelle ja sitten hän vaan kiitti ja sanoi, että hyvä näin. Ja mä kysyin sitten häneltä, että no mitä hän on mieltä, että valitetaanko tästä asiasta. Siinä kohtaa hän sitten ilmaisi, että ei hän osaa sanoa, että hän jätti sen ikään kuin minun ratkaistavaksi siinä kohtaa. Tein sitten valitusta, joka keskittyi nimenomaan tähän kysymykseen, että täyttyykö nämä kriteerit tästä terrorismirikoksesta.
Gummerus laati valituksen, johon syyttäjät ja asianomistajat vastasivat. Uuden oikeudenkäynnin valmistelut alkoivat. Gummerus meni tapaamaan päämiestään päivää ennen kuin Turun hovioikeuden piti aloittaa jutun käsittely.
Hän silloin ilmoitti minulle, että hän ei ole pyytänyt minua valittamaan. Että hän oli jättänyt sen oikeudellisen kysymyksen minun harkintaan ja että puolustajana tee sen ratkaisun, miten sen asian kanssa edetään. Mutta sitten hän ilmoitti, että hän ei halua tämän asian kanssa olla missään tekemisissä. Ja me keskusteltiin siinä jonkun aikaa ja hän oli niin ehdoton, että hän ei halua tulla kuulluksi, hän ei halua tähän asiaan millään tavalla liittyä ja että hän ei halua, että tätä asiaa edes käsitellään enää oikeudessa. Niin silloin olen sitten hovioikeuteen lähettänyt viestin, jossa olen kertonut sen, että hän ei halua, että tämän asian käsittelyä jatketaan. Ja vaikka se niin mielenkiintoinen olisi ollut se oikeudellinen kysymys tässä asiassa, niin kyllä meidän on pakko siinä kohtaa sitä päämiehen tahtoa sitten noudattaa.
Kun Bouanane vaati perumaan valituksen, käräjäoikeuden tuomiosta tuli lainvoimainen. Miehen status muuttui tutkintavangista vankeusvangiksi. Elo vankilassa ei ole sujunut täysin kitkatta. On ollut yhteenottoja, joissa hän on muun muassa purrut ja potkaissut vartijaa.
Se vankeusaika on ollut hänellä siihen asti, kun sitä on hänen kohdallaan seurannut, niin se on ollut eristyksissä olemista hyvin pitkälle. Uskon myös, että se eristäminen on myös ollut hänen turvakseen. Mutta se on totta, julkisuuteen on tullut ilmi muutama tapaus, missä hänellä oli tällaista, voisi nyt sanoa, kahakointia vartijoiden kanssa. Ei välttämättä hirvittävän vakavaa, mutta niihin puututtiin sitten sillä tavoin, että niitä käsiteltiin myös käräjillä muutama vuosi sitten. Ja sen jälkeen hän siirrettiinkin toiseen vankilaan joksikin aikaa.
Missä hän on nyt?
Minun käsittääkseni hän on nyt tällä hetkellä Turun vankilassa. Hän oli välillä Riihimäellä.
Bouanane ei ole tähän mennessä osoittanut julkisesti mitään katumuksen merkkejä. Hän ilmaisi jo esitutkinnassa, että koki terroriteon oikeutetuksi. Hänen esiintymisensä oikeudessa näyttäytyy uhmakkaana, anteeksi pyyntöä ei herunut. Sama linja on jatkunut tuomion jälkeen. Nyt jokin on muuttunut. Turun puukotuksista on kulunut nyt keväällä 2024 6,5 vuotta. Gummerus on toimeksiantonsa päättymisen jälkeen ollut muutamia kertoja yhteydessä Bouananeen. Tämä on pyytänyt apua joissakin käytännön asioissa. Äskettäin Bouanane pohti, että haluaisi lähteä Marokkoon suorittamaan rangaistuksensa loppuun. Hän luopui ajatuksesta, mutta tämän keskustelun yhteydessä Bouanane otti ensimmäisen kerran esille, että haluaisi pyytää anteeksi.
Hän on nyt ensimmäisen kerran minulle tuonut esille sen, että hän on pahoillaan siitä, mitä on tapahtunut. Ja hän toi sen sillä tavoin itse esille, että hän on asioita miettinyt ja hän haluaisi itse pyytää anteeksi näiltä tämän tapahtuman uhreilta. Me emme keskustelleet oikeastaan sitä pitemmälle, että mitä hän itse siitä tapahtumasta on miettinyt, mutta hän halusi vaan tuoda tämän asian ilmi, että hänellä olisi jonkunlainen halu, tarve pyytää sitä tekoonsa anteeksi. Hän pyysi, että minä voisin jollain tavalla sen tiedon välittää eteenpäin. Olen sitä pohtinut, että se voi olla jossain määrin hankalaa lähteä tämmöistä viestiä nyt eteenpäin viemään näille asianomistajille esimerkiksi suoraan. Mutta hän ei sitä ilmoitustaan tehnyt siinä mielessä, että hän olisi tiennyt, että minä olen tulossa johonkin ja voin tämmöisen ilmoittaa, vaan tämä tuli vasta sitten sen jälkeen, kun me keskustelimme tästä asiasta. Että mä olen haastatteluun menossa tästä hänen tapauksestaan, hän antoi luvan siitä puhua ja silloin kysyin, että voinko tässä yhteydessä tämän viestin välittää ja hän sanoi, että se sopii.
Gummerus arvelee, että jollakin tasolla Bouanane ajattelee vastuutaan tapahtumista aiempaa enemmän yksilötasolla uhrien näkökulmasta.
Tämä on oikeastaan vaan se viesti, minkä hän on itse mulle tässä välittänyt. Ja meillä on kauhean, ei me olla sitä niin kuin sen syvällisemmin käsitelty, minkä takia hän on näin ajatellut. Ja tarkoitus, kun hän mulle soitti, niin hän halusi nimenomaan tämän asian tuoda itsestään esille. Se, mitä hän silloin tapahtuma-aikana ja itse asiassa siihen oikeudenkäyntiin niihin kuulemisiinkin liittyen, niin kyllä minulle syntyi se kuva, että hän ei ollut, niin kuin, tai hän ei mieltänyt kohdistavansa näihin yksilöihin, yksittäisiin ihmisiin sitä tekoa, vaan se oli juuri tähän niin kuin, Suomeen, jonka hän katsoi, että Suomi on vastuussa myös Syyriaan kohdistuneista väkivallan teoista jollain tavalla. Nämä teot, niin kuin, tämä kohdistuu siinä mielessä Suomeen, että Suomi on ollut niissä kansainvälisten organisaatioiden mukana ja siitä kautta vastuussa. Nythän jollain tavalla sitä sitten ajattelee enemmän yksilötasolla sitä vastuutaan näihin tapahtumiin.
Kyseessä on tämmöinen terroriteko, niin eikö tämä ikään kuin vie sitten pohjan täältä hänen aiemmalta toiminnaltaan, jos hän nyt sitä pyytää anteeksi?
En osaa sanoa, mitä hän itse ajattelee. Tässähän on tapahtunut vuosien aikana se, että silloin kun mä hänet ensimmäisen kerran tapasin, niin hänen suomen kielen taitonsahan oli ihan kohtuullisen heikko. Et silloin kaikki keskustelut, kuulustelut, kaikki hoidettiin tulkin välityksellä. Ja muutoinkin hänen kanssaan, kun juttua valmisteltiin, niin me käytimme tulkkia siinä. Mutta sitten kului jokunen vuosi siinä välissä, kun emme olleet oikeastaan yhteydessä, niin sitten hän soitti minulle toimistolle ja puhui ihan suomea. Ja mä oon kysynyt häneltä, että mistä sä oot tätä suomea oppinut, koska hän on kuitenkin kohtuullisen eristettynä edelleen tuolla vankilassa, niin hän on televisio katselemalla pikkuhiljaa oppinut suomea ja itse asiassa me pystymme ihan täysin tällä hetkellä hoitamaan asiat suomen kielellä.
Mitä ohjelmia hän sieltä katsoo?
Jalkapallo häntä kiinnostaa, mutta Suomessa nyt ei hirveästi varmaan televisiosta jalkapalloa tule, mutta todennäköisesti hän katselee ihan ajankohtaisohjelmia, koska hän on myös kertonut, että hän on minutkin nähnyt televisiossa, tiesi niistä jutuista, mitä on ollut. Että kyllähän sitä televisio siellä on hyvinkin paljon seurannut.
Turun puukotukset herättivät yleisössä vahvoja tunteita. Joskus tunteet kuohuvat yli, mutta Gummeruksen saama epäasiallinen palaute on jäänyt vähäiseksi.
Tulikohan niitä 3 sinne sähköpostiin ja sitten yksi pikkusen hiprakassa ollut vanhempi mies, joka soitti mulle ja haukkui mut pystyyn, mutta toivotti sitten kuitenkin hyvää päivänjatkoa, kun me lopetettiin puhelu. Niin siinähän se mun niin kun palaute tästä työstä oli. Enemmän mä oon saanut palautetta siitä, että kuinka mä niin kun jaksan työskennellä tämmöisten juttujen kanssa. Mutta kyllä suurin osa ihmisistä sitten, jotka muhun ottaa yhteyttä tai on mun kanssa tekemistä, niin kyllä ne ymmärtää sen puolustajan roolin.
Miksi on tärkeää puolustaa ihmistä, joka on tehnyt tällaisia tekoja?
Voisi sanoa, että sen takia, että tällaisia tekoja ei tapahtuisi, koska mun mielestä semmoinen yhteiskunta, joka ei hoida sitten niin kuin oikeudenkäyntejäkään oikeudenmukaisesti ja niin, että myös sen epäilyn oikeudet toteutuu, niin mä uskon, että siellä niissä yhteiskunnissa myös sitten tämä tämmöinen terroritoiminta tai muu vakava lainvastainen toiminta sitten ehkä elää vielä enemmän. Eli kyllä jokainen ihminen sen puolustajan tarvii, on siihen oikeutettu, mutta on siinä myös sellainen näkemys, että kun kerran juttua syyttää ammattisyyttäjä ja siellä istuu ammattituomari, joka sitä juttua ratkoo, niin kyllä se monta kertaa on myös niin, että se on myös sen oikeuden käynnin kaikkien muidenkin osapuolten, siis syyttäjä ja tuomioistuimen etu, että ihmisellä on puolustaja, joka osaa vedota sitten oikeisiin asioihin ja pitää myös sen asian niin kuin oikeassa uomissa. Että se tasapainohan olisi täysin, ei sitä olisi tasapainoa jutun hoidossa, jos vastaajat siellä sitten joutuisi vakavissakin rikoksissa yksin olemaan.
Tämä on Elämäni rikostapaus -podcast. Tässä jaksossa asianajaja Karle Gummerus kertoi työskentelystään Turun puukotusten tekijän kanssa. Minä olen Laura Manninen ja kanssani tätä sarjaa toimittaa Rami Mäkinen. Kiitos, kun kuuntelit.